Lahat tayo ay nagkakamali sa salita at gawa. Kung minsan, kailangan natin ng payo at pagtutuwid. Maaari tayong tumugon ng positibo o negatibo sa disiplina. Pwede nating tanggapin ang payo ng may tamang saloobin at sa gayoy makinabang. O gaya ng ipinakikita ng Biblia, pwede tayong manghina kapag itinutuwid at mapinsala ang ating kaugnayan kay Jehovah. Pakisuyong buksan ang iyong Biblia sa Jonas Kabanata 1. Malamang na naaalaala mong kinailangan ni Jonas ng pagtutuwid. Ano ang pagkakakilala mo sa kanya? Isang duwag na tao at matigas ang puso? O isang mapagpakumbaba, matapang at mapagsakripisyong lingkod? Para mailarawan mo sa isip ang mga eksena, may idinagdag na mga sound effect at ilang usapan sa mga babasahing teksto. Simulan natin ang pagbabasa sa Jonas Kabanata 1, Talata 4.
At si Jehovah ay nagpabugso ng isang malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. At kung tungkol sa barko, iyon ay malapit ng magiba. At ang mga marinero ay nagsimulang matakot at humingi na saklolo. Bawat isa ay sa kanyang Diyos.
Iligtas mo kami!
Huwag mo kaming hayaang mamatay!
Pakisuyo! Huwag ka nang magalit!
At inihagis nila sa dagat ang mga kagamitang nasa barko upang makapagpagaan ito sa kanila. Ngunit si Jonas ay bumaba sa kaloob-loob ang bahagi ng sasakyang may kubyerta at siya ay humiga at nakatulog ng mahimbing. Nang maglaon ay lumapit sa kanya ang kapitan ng barko at nagsabi sa kanya,
"Ano ang nangyayari sa iyo matutulugin? Bumangon ka! Tumawag ka sa iyong Diyos! Makasakaling magmalasakit sa atin ang tunay na Diyos at hindi tayo mamamatay!"
At nagsimula silang magsabi sa isa't isa,
"Hali kayo at magpalabunutan tayo!"
"Sige! Upang malaman natin kung sino ang dahilan kung bakit napa sa atin ang kapahamakan ito."
"Dapat malaman na natin agad."
At patuloy silang nagpalabunutan. At nandakong huli ay nahulog kay Jonas ang palabunot. Kaya sinabi nila sa kanya,
"Sabihin mo sa amin, pakisuyo, sino ang dahilan kung bakit napa sa atin ang kapahamakan ito?
Ano ang iyong gawain at saan ka nanggaling?
Ano ang iyong bansa at aling bayan ang pinagmulan mo?"
Sa gayon ay sinabi niya sa kanila,
"Ako ay isang Hebreo, at si Jehovah na Diyos ng langit ang kinatatakutan ko, ang isa na gumawa ng dagat at ng tuyong lupa."
At ang mga lalaki ay nagsimulang matakot ng lubha, at sinabi nila sa kanya,
"Ano itong ginawa mo?"
Sapagkat nalaman ng mga lalaki na tumataka siya mula sa harap ni Jehovah, sapagkat sinabi niya sa kanila. Sa kalaunan ay sinabi nila sa kanya,
"Ano ang dapat namin gawin sa iyo upang ang dagat ay pumayapa para sa atin?"
Sapagkat ang dagat ay lalo pang nagiging maunos. Kaya sinabi niya sa kanila,
"Buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat, at ang dagat ay papayapa para sa inyo. Sapagkat batid ko na dahil sa akin kung kaya ang malakas na unos na ito ay sumapit sa inyo."
Ngunit ang mga lalaki ay nagsikap ng puspusan upang maibalik ang barko sa tuyong lupa. Gayon may hindi nila magawa, sapagkat ang dagat ay lalo pang nagiging maunos laban sa kanila. Sila ay tumawag kay Jehovah at nagsabi,
Jehovah, pakisuyo, huwag nawa kaming mamatay dahil sa kaluluwa ng lalaking ito. At huwag kang magpataw sa amin ng dugong walang sala, yamang ginagawa mo, Jehovah, ang ayon sa iyong ginalulugdan."
Pagkatapos ay binuhat nila si Jonas at inihagis nila siya sa dagat. Dagat ay nagsimulang tumigil sa pagnangalit nito.
Habang pinakikinggan natin ang madamdaming pagbabasa ng ulat at inilalarawan sa isip ang nangyayari, para bang nasa barko rin tayo kasama ni Jonas? Napansin mo ba ang kapakumbabaan at pagiging mapagsakripisyo niya? Sa simula'y tinakasan ni Jonas ang kanyang atas. Pero nang makita niyang dinidisiplina siya ni Jehovah, hindi niya itinago ang kanyang pagkakamali para lamang huwag mapahiya sa mga marinero. Handa rin niyang isakripisyo ang kanyang buhay para mailigtas sila. Kailangan din nating maging mapagpakumbaba at mapagsakripisyo habang inihahayag ang babala ni Jehovah. dapat din tayong maging matapang gaya ni Jonas. Nang lulunin siya ng malaking isda, nanalangin si Jonas sa Diyos at iniluwa siya ng isda sa tuyong lupa. Ang sumunod na nangyari ay may napakahalagang aral para sa mga lingkod ng Diyos sa ngayon. Basahin natin ngayon ang Jonas Kabanata 3, Talata 1 hanggang 10.
Dumating kay Jonas ang salita ni Jehovah sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi,
Bumangon ka, pumaroon ka sa Nineveh na dakilang lungsod, at ihayag mo sa kanya ang kapahayagan na sinasalita ko sa iyo.
Sa gayon, si Jonas ay bumangon at pumaroon sa Nineveh ayon sa salita ni Jehovah. At ang Nineveh ay isang lungsod na dakila sa Diyos, na may layong nilalakad ng 3 araw. Nandakong huli, si Jonas ay nagsimulang pumasok sa lungsod sa layong nilalakad ng 1 araw. At siya ay patuloy na naghahayag at nagsasabi,
40 araw na lamang at ang Nineveh ay gigibain.
At ang mga tao ng Nineveh ay nagsimulang manampalataya sa Diyos. At sila ay naghayag ng pag-aayuno at nagsuot ng telang sako mula sa pinakadakila sa kanila at maging hanggang sa pinakamababa sa kanila. Nang ang salita ay umabot sa hari ng Nineveh, siya ay tumindig mula sa kanyang trono at naghubad ng kanyang opisyal na kasuotan at nagdamit ng telang sako at umupo sa abo. Bukod yan, nagpalabas siya ng panawagan at ipinasabi niya iyon sa Nineveh ayon sa batas ng hari at ng kanyang mga dakila na nagsasabi,
Walang tao at walang alagang hayop, walang bakahan at walang kawan ang titikim ng anuman. Walang sino mang kakain. Kahit tubig ay huwag silang uminom. At magdamit sila ng telang sako, ang tao at ang alagang hayop. At tumawag sila sa Diyos ng malakas at manumbalik. Ang bawat isa mula sa kanyang masamang lakad at mula sa karahasan na nasa kanilang mga kamay. Sino ang nakaalam ko ang tunay na Diyos ay manunumbalik at talagang malulungkot at tatalikuran ang kanyang nag-aapoy na galit upang hindi tayo malipol?
At nakita ng tunay na Diyos ang kanilang mga gawa na tinalikuran nila ang kanilang masamang lakad. Sa gayon ay ikinalungkot ng tunay na Diyos ang kapahamakan na sinalita niyang pangyayarihin sa kanila at hindi niya iyon pinangyari.
Nadama mo ba ang determinasyon sa tinig ni Jonas habang inihahayag niya ang hatol ng Diyos? Yamang kilalang mararahas ang mga Ninevita, siguradong kinailangan niyang maging matapang. Matapos siyang ituwid ni Jehovah, lakas loob ngang tinupad ni Jonas ang kanyang atas. Pagpapalain tayo kung ganyan din ang gagawin natin. Pero ano ang reaksyon ni Jonas nang magsisi ang mga Ninevita? Ang Jonas Kabanata 4 ay may napakahalagang aral tungkol sa awa ng Diyos. Ituloy natin ang pagbabasa sa Jonas Kabanata 4, Talata 1.
Gayunman ay lubhang di kalugod-lugod iyon kay Jonas at siya ay nag-init sa galit. Kaya siya ay nanalangin kay Jehovah at nagsabi,
Jehovah, hindi ba ito ang aking ikinababahala habang ako noon ay nasa aking sariling lupa? Iyan ang dahilan kung bakit ako yumao na tumakas patungo sa Tarsis. Sapagkat alam ko na ikaw ay Diyos na magandang loob at maawain, mabagal sa pagkagalit at sagana sa maibiging kabaitan at nalulungkot sa kapahamakan. At ngayon, Jehovah, pakisuyo, kunin mo sa akin ang aking kaluluwa, sapagkat ang aking kamatayan ay mas mabuti kaysa sa aking pagiging buhay.
Sinabi naman ni Jehovah,
Tama bang mag-init ka sa galit?
Sa gayon ay lumabas si Jonas mula sa lungsod at umupo sa dakong silangan ng lungsod. At sa kalaunan, ay gumawa siya roon ng isang kubol para sa kanyang sarili upang makaupo siya sa ilalim nito sa lilim hanggang sa makita niya kung ano ang mangyayari sa lungsod. At ang Diyos na Jehova ay nagtalaga ng isang halamang upo upang ito ay tumubo sa ibabaw ni Jonas nang sa gayon ay maging lilim sa ibabaw ng kanyang ulo upang iligtas siya sa kanyang kapahapahamak na kalagayan. At si Jonas ay lubhang nagsaya dahil sa halamang upo. Ngunit ang tunay na Diyos ay nagtalaga ng isang uod sa pagbubukang liwayway ng sumunod na araw upang saktan nito ang halamang upo at iyon ay unti-unting natuyo. At nangyari nga, nang sumikat ang araw, ang Diyos ay nagtalaga rin ng nakatitigang na hanging silangan at patuloy na tinatamaan ng araw ang ulo ni Jonas, anupat siya ay hinihimatay. At patuloy niyang hinihiling na mamatay na ang kanyang kaluluwa at paulit-ulit niyang sinabi,
"Ang aking kamatayan ay mas mabuti kaysa sa aking pagiging buhay."
At sinabi ng Diyos kay Jonas,
"Tama bang mag-init ka sa galit dahil sa halamang upo?"
Sa gayon ay sinabi niya,
"Tama nga na mag-init ako sa galit hanggang sa kamatayan."
Ngunit sinabi ni Jehova,
"Ikaw, sa ganang iyo, ay nanghinayang sa halamang upo na hindi mo pinagpagalan o pinalaki, na isa lamang sibol sa gabi at naglahong gaya lamang ng isang sibol sa gabi. At sa ganang akin, hindi ba ako dapat manghinayang sa Ninive na dakilang lungsod kung saan may mahigit sa 120,000 tao na hindi man lamang nakakakilala ng pagkakaiba ng kanilang kanang kamay sa kanilang kaliwa, bukod pa sa maraming alagang hayop?"
Nakuha mo ba ang aral tungkol sa awa ng Diyos? Para kay Jonas, mas mahalaga ang katuparan ng hula. Pero para kay Jehova, mas mahalaga ang buhay ng tao. Ginamit ni Jehova ang halamang upo para tulungan si Jonas na makadama ng awa sa mga Ninivita na di hamak na mas mahalaga kaysa sa isang halaman. Tinutulungan tayo ng aral na ito na mapahalagahan ang dakilang awa ni Jehova, na makikita sa pagbibigay niya ng sapat na panahon sa maraming matwidang puso na tanggapin ang tunay na pagsamba. Bagaman dito na nagtatapos ang ulat, alalahanin natin na si Jonas ang sumulat ng aklat sa Biblia na nagtataglay ng kanyang pangalan. Ipinakikita nito na napagtagumpayan niya ang kanyang takot at nagpahubog siya sa disiplina ni Jehova. Hindi siya nanghina nang ituwid siya ng Diyos. Sumunod siya sa utos ni Jehova. Pagkakataon naman natin sa ngayon na maging mapagpakumbaba at matapang at tularan ng awa ng Diyos habang ginagawa natin ang kanyang kalooban.